želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić, Vučić i Dačić danas popodne u Briselu sa Catherine Ashton. Deficit Srbije u ovoj godini mogao bi dosegnuti 5% umesto najavljenih 3,6%, upozorio Fiskalni savet. Hrvatska i Slovenija potpisali sporazum kojim prevazilaze spor o Ljubljanskoj banci. Sjedinjene Države i Južna Koreja, uprkos protivljenju Pjongjanga, počeli vojne vežbe. Prvo optuženi za silovanje i ubistvo Indijke, događaj koji šokirao svetsku i domaću javnost, izvršio samoubistvo. U Srbiji sutra maksimalno 16 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još. Paralelno sa razgovorima u Briselu, Albanci sa juga Srbije traže izjednačavanje statusa sa Srbima na Kosovu. Narodni poslanik Riza Halimi i analitičar Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević.
Zato sa sličnosti u problemima, zašto ne bi se slična praksa, slični mehanizmi ovde primjenjivali?
Čini mi se da taj jedan paralelizam, reči li dobro, mi Albancima na jugu Srbije, a svi oni ne čini lakšim razgovor u Briselu.
Također, na 7. godinu od smrti Slobodana Miloševića povešćemo vas i na njegov grob u dvorištu porodične kuće u Požarevcu, gde su se okupili malobrojni poklonici lidera režima upamćenog po stradanjima i opštem propadanju. Oni ga, međutim, tako ne doživljavaju.
Dok sam živa, rekla sam sa velikom slikom i cvijeće donese, priložim za dušu njegovu. Dobro, čitulju nisam imala pare da platim, čitulju svake godine sam plaćala, ove godine nisam mogla, zato taksi 300 eura, cvijeće se uzela 30 eura.
A u Sarajevu konačno priznanje za Gorana Čengića, nekadašnjeg rukometaša, koga je tokom rata, zato što je pokušao da zaštiti svog komšiju, ubio čovjek poznat po nadimku Monstrum sa Grbavice, Goranov sin Vladimir Čengić.
Nikad u životu nisam ni smatrao da moj otac treba da dobiva neke nagrade. On je jednostavno tako odgojen, tako je naučen, ispunjavao je svoju ljudsku dužnost na što je naučen.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 11. mart sledi pregled vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije u Briselu se sastaje sa čelnicima Evropske unije, uključujući visoku predstavnicu za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovaraće sa Ashtonovom o zastoju u pregovorima u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština na Kosovu. Catherine Ashton, koja je pozvala Nikolića, Dačića i Vučića u Brisel, 14. marta će otputovati u Prištinu da bi o tome razgovarala i sa predsjednikom vlade Kosova Hašimom Tačijem. U Prvom osnovnom sudu u Beogradu za 15. april odloženo je suđenje optuženima za paljenje Beogradske Bajrakli džamije marta 2004. Suđenje je odloženo jer u Palatu pravde nije došao ni jedan od 10 pozvanih svedoka. Ministarka zdravlja u vladi Srbije Slavica Đukić-Dejanović pozvala je na ohrabrivanje pripadnika LGBT populacije da zatraže od države, pojedinaca i institucija poštovanje zakona i njihovih prava. Potrebno je, navodi ona,
ohrabriti LGBT osobe da traže i zahtevaju od države i pojedinaca, od institucija, poštovanje zakona.
Danas se navršava 7 godina od smrti Slobodana Miloševića. Delegacije Srpske radikalne stranke i Udruženja Sloboda položile su vence na njegov grob u Požarevcu. Fiskalni savet Srbije upozorio je da bi deficit republičkog budžeta u 2013. umjesto planiranih 3,6 mogao da dostigne i 5% bruto domaćeg proizvoda. U prva dva mjeseca budžetski deficit je 35 milijardi dinara, rekao je predsjednik tog tela Pavle Petrović.
Taj deficit je veliki, grubo može da se kaže, ako bi to pomnožili sa 6, da dobijemo godišnji deficit, tada bi imali neki 210 milijardi deficita umjesto planiranih 122 milijarde.
Otklonjena je posljednja prepreka na putu hrvatskog ulaska u Evropsku uniju. Hrvatski i slovenački premijeri Zoran Milanović i Janez Janša potpisali su u Mokricama memorandum o saglasnosti između dve države, ključni dokument na temelju kog će se problemi Ljubljanske banke rešavati u sklopu sukcesije, a slovenačka vlada će odmah u parlamentu pokrenuti postupak ratifikacije hrvatskog pristupnog ugovora. Po potpisivanju, Milanović je naglasio.
Smatram da ovo sve skupa nije trebalo, da ne vidim koja je tu dobit za Sloveniju, ne vidim kakva opasnost prijeti Sloveniji iz ovih postupaka koji se vode. Ali to je politička činjenica, dakle. Njihov parlament je imao određene zahtjeve i na kraju smo postigli jedan kompromis za koji je bilo moguće da ga se postigne vrlo brzo. Da je bilo dobre volje.
Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države počele su združenu vojnu vežbu uprkos žestokom protivljenju pa i pretnjama Severne Koreje. Dvonedeljna vežba u kojoj učestvuje 28.500 vojnika nazvana je ključna odlučnost. Pjongjang je osudio vežbe i najavio da će poništiti dogovor o primirju s Južnom Korejom sklopljen 1953. godine. A sukobljene strane u Siriji moraju pronaći izlaz zarad budućnosti države, izjavio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov tokom sastanka sa predstavnicima umerene sirijske opozicije u Moskvi.
Samo je glavno što bi...
Najvažnija je stvar da odgovori na sva pitanja budu rezultat odluke samih Sirijaca, bez sugestije insistiranja sa strane, kako bi obe strane u toj državi mogle da definišu sudbinu svoje zemlje i sudbinu pojedinih političara.
Istovremeno, pred početak sastanka ministara inostranih poslova država Evropske unije u Briselu, šefica evropske diplomatije Catherine Ashton iznala je da je ruska pozicija do sada bila jasna.
Poslednji put kada sam razgovarala sa Lavrovom, on je bio veoma jasan da Rusija ostaje na istoj poziciji koju je izneo pred Savet bezbednosti. Oni ne podržavaju onu vrstu rezolucije koja bi podrazumevala preduzimanje koraka unapred. Ali mi nastavljamo da radimo sa njima zato što na kraju krajeva i oni moraju da vide razarajući uticaj rata na živote običnih Sirijaca. I to mora da se završi.
Jedan od optuženih za silovanje Indike u autobusu u New Delhiju pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji. Prvo optuženi na suđenju vozio je autobus u kojem je u decembru silovana i pretučena na smrt 23-godišnja Indika. On se obesio u ćeliji uz pomoć svoje odeće. Niz sumnja vezanih za taj događaj iznat je u javnosti, predsedavajuća komisije za žene u New Delhiju Barka Singh Shukla.
Ceo svet, Indija i mi, čekamo da ti ljudi budu osuđeni. Sada kada je prvooptuženi izvršio samoubistvo u pritvoru, gde bi obezbeđenje trebalo da bude zaista dobro, onda je ovo izuzetno iznenađujući događaj. Koliko znamo, on je bio izolovan u posebnoj prostoriji. Ovo nameće pitanja mnogim policijskim zvaničnicima.
U Japanu se obeležava druga godišnjica pogibije 18.000 ljudi od zemljotresa, a potom i tsunamija koji je izazvao i nuklearnu nesreću u Fukušimi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije danas je u Briselu gde se sastaje sa čelnicima Evropske unije, uključujući posebno visoku predstavnicu za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovaraće sa Ashtonovom o zastoju u pregovorima u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština na Kosovo. Iz Brisela se javlja kolega Riha Džozvijak.
Sastanak će biti u popodnevnim satima, zato što Catherine Ashton u ovom trenutku ima redovne sastanke sa šefovima država Evropske unije, koji se završava oko 5 popodne, tako da će se sastati kasno popodne. Plan Ashton je da se uveri da sva trojica jesu na zajedničkom zadatku i da podržavaju ono što Dačić i Tači trenutno rade.
Aleksandar Vučić, potpredsjednik srpske vlade, izjavio idemo u Brisel po datum za početak pregovora. Da li je to ono što će Ashton danas reći trojici lidera? Postignite dogovor sa Kosovom i dobit ćete datum i tačka.
Ne mislim da će biti toliko direktna. Mislim da ona želi da bude sigurna da će obojca, Nikolić i Vučić, podržati Dačića. Čini mi se da je to najvažniji iz perspektive Evropske unije. Ne mislim da će toliko razgovarati o datumu za početak pregovora. Više mi se čini da žele da budu sigurni da čak i ako Dačić padne i neko drugi povede vladu, na primer Vučić, da će sve oko čega će se dogovoriti biti primenjeno. To je najvažnije za Evropsku uniju. I da posle toga dolazi datum, ali ne verujem da će im to danas biti obećano.
Iz Brisela javio Rika Džozvijaku.
Uoči odlaska u Brisel, javnosti su premijer Dačić i potpredsjednik Vučić poslali različite izjave o mogućem ishodu. Da li oni idu kao što obećavaju sa jedinstvenim stavom o mogućem kompromisu? Na osnovu izjava jedinstvo postoji oko strateških pitanja, kaže poznavalac kosovske prilika Dušan Janjić, a to je da će se rešenje za zajednicu srpskih opština tražiti u okviru kosovskih granica, uz pokušaj da se u pregovorima dobije što više nadležnosti. Međutim, za razliku od Dačića koji govori o eventualnom napuštanju dijaloga, predsjednik Aleksandar Vučić je veče uoči odlaska poslao drugačiju poruku, precizira Janjić.
Ono što bismo mogli tumačiti kao neke najave političkog nejedinstva ili političkih, da kažemo, različitih procena, to je su izjave Dačića, da on nije ništa potpisao, da je spreman da se povuče. Kod druge dvojice mi ne vidimo nikakvu izjavu o povlačenju. Dakle, ako postoji neka razlika, mislim da to nije pitanje stavova, nego procena pojedinačnih političkih mogućnosti i eventualnih minusa ukoliko se završi dijalog sa kompromisom koji će očigledno morati da se napravi.
Dušan Janjić i spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ne vidi razlike među briselskom trojkom, već samo različite očekivanje od ishoda briselskog razgovora na najvišem nivou.
Ono što se meni u ovom trenutku čini najeklatantnijim primjerom te razlike je insistiranje premijera Dačića koji kaže mi idemo da se dogovorimo oko severa Kosova i nije prioritet datum, ako treba da ne dobijemo datum, nećemo ga dobiti. Za razliku od potpredsjednika Vučića koji insistira i koji veoma jasno i decidno kaže mi u Brisel idemo po datum. Mislim da će se današnji sastanak mnogo više iskoristiti da srpska delegacija kaže i pokaže koliko je čvrsta u svojim zahtevima i da onda posle toga očekuje da Brisel nastavi sa nekim pritiskom na Prištinu i da će to biti taj follow-up, ali da danas svakako nećemo imati nikakav konkretni dogovor.
Rekao nam je Boško Jakšić, a vest koju smo upravo primili, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će državnom vrhu tokom razgovora u Briselu verovatno biti ponuđen neki papir koji je za sada apsolutno neprihvatljiv za Srbiju. Upitan kakav je to papir, Nikolić je rekao da je to nacrt prava koja bi imala srpska zajednica u okviru prištinske administracije i da su to prava koja su u Prištini predviđena zakonom o lokalnoj samoupravi i drugim aktima. Delom pregovori u Briselu se vode i u senci zahteva koje su uputili predstavnici Albanaca sa juga Srbije. Oni su zatražili preslikavanje rešenja koje će biti dogovoreno za četiri opštine na severu Kosova, odnosno za Srbe na Kosovu. Jedini poslanik Albanac u Skupštini Srbije, Riza Halimi, izjavio je za naš radio da cilj ovakve inicijative nije da se ometaju razgovori u Briselu, već da se podstakne rešavanje problema na jugu Srbije.
Obzirom da veoma osetljivi i veoma teški problemi su baš u području Preševske doline, onda apsolutno dijalog može samo da doprinosi rešavanju tih problema i mi samo ukazujemo na probleme sa kojima se ovde više decenijskom intervalu suočavamo.
I to bi značilo preslikavanje rešenja koje će biti premijenjeno sa severa Kosova na jug Srbije.
Ima dosta sličnosti u problemima i kao što se na Kosovu traže načini da se ti problemi efikasnije rešavaju, ima jedan razlog zašto bi isti problemi kod, ajde da kažem, duplo većeg stanovništva na ovom području nego na severu Kosova, ne bi se slična praksa, slični mehanizmi ovde primjenjivali.
U prvim komentarima iz Srbije se navodi da to rešenje nije moguće preslikati zbog toga što su Albanci većina samo u Preševu.
To su manipulacije jer svim dosadašnjim popisima koje je Zavod za statistiku ovde organizovao, Albanci u Bujanovcu čine preko 55% stanovništva, Srba ima 29% i drugi su Romi i pripadnici drugih nacionalnih manjina. To su službeni podaci Zavoda, ali ima pokušaja da se manipuliše ovakvim podacima zbog toga što nismo uspeli da se dogovorimo o popisu koji bi se ovde normalno obavio.
Riza Halimi, zahtevi predstavnika Albanaca sa juga Srbije nisu novi, oni su isticani još za vreme pregovora koje je predvodio Marti Ahtisaari i sada kada su u toku pregovori o severu Kosova, oni ponovo jačaju, čak se i institucionalizuju, uprkos tome što nije u potpunosti iskorišćen i već postojeći prostor za manjinska prava koji albanskoj zajednici na jugu Srbije pruža institucija njihovog nacionalnog saveta, ocenjuje za naš program Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose, koji dodaje da se problem ekonomske razvijenosti tog dela Srbije entifikuje, kao i to da ni međunarodna zajednica u ovom trenutku nije blagonaklona prema tom paralelizmu.
Ta etifikacija problema juga Srbije koji jeste i etnički problem, ali je problem i velike nerazvijenosti, velikog broja nezaposlenosti koji praktično je jedan problem koji nije ekskluzivno samo albanski, nego tišti i Srbi i Rome koji tamo žive. Mislim da se to prenebregava u ovoj situaciji. Prenebregava se jedna serija jako velikih instrumenta koji su i međunarodne zajednice i pre svega Vlada Republike Srbije u posljednje vreme koristila kako bi, koliko je to moguće, poboljšala život građanima na tom delu, pre svega Albancima. Ne kažem da su sve te mere dale uspeh kako su svi to možda želeli, ali čini mi se da taj jedan paralelizam, mislim da rečili dobro, ni Albancima na jugu Srbije u njihovom razgovoru sa vladom Republike Srbije rešavaju njihovih dnevnih problema, a sigurno oni ne čini lakšim razgovor u Briselu i mislim da otežava istu poziciju samih Albanaca iz Prištine, odnosno iz Kosova, koji na neki način sada moraju da vide kako da se uopšte postave prema zahtevima Albanaca s juga Srbije, a međunarodna zajednica, čini mi se, taj paralelizam u ovom trenutku nikako ne odobrava.
Rekao nam je Nenad Đurđević, ovo su najvažnije vesti. Nikolić, Vučić i Dačić danas popodne u Briselu sa Catherine Ashton. Deficit Srbije ove godine mogao bi dosegnuti 5% umjesto najavljenih 3,6, upozorio Fiskalni savjet. Hrvatska i Slovenija potpisali sporazum kojim prevazilaze spor o Ljubljanskoj banci. Sjedinjene države i Južna Koreja, uprkos protivljenju Pjongjanga, počeli vojne vežbe. U Srbiji sutra maksimalno 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fiskalni troškovi države se pogoršavaju, upozorava Fiskalni savjet Republike Srbije. Kako ukazuju u tom telu zaduženom za ocenu kredibiliteta srpske fiskalne politike, preliminarni podaci za prva dva mjeseca ove godine potvrđuju njihove ranije procjene da će deficit u ovoj godini biti veći od planiranih 3,6% bruto domaćeg proizvoda, a koji bi, ako se stvari ne promene, mogao da ode i na 4,5 pa i na 5%. Naime, u januaru i februaru budžetski deficit je iznosio 35 milijardi dinara, a najveći krivac je pre svega smanjivanje javnih prihoda, posebno poreza na dodatu vrednost, dok su javni rashodi na čelu bili pod kontrolom. Ipak, prema rečima predsjednika saveta Pavla Petrovića, prosta računica pokazuje da bi tom dinamikom dug do kraja godine mogao preći 200 milijardi dinara. Podsjećanja radi, bilo je planirano 122 milijarde manjka.
Stoga mislimo, pošto postoje ti rizici, da bi vlada na vreme morala da reaguje i spreči ovakav razvoj događaja.
Ispravna reakcija bilo bi sprovođenje neophodnih reformi, dodaje u Fiskalnom savetu. Istina, vlada Srbije svojom fiskalnom strategijom za 2013. predvidela reforme u različitim oblastima, preduzeća u restrukturiranju, javna preduzeća, promjene u sistemu subvencija, reforme zarada, zapošljavanja, penzijskog sistema, socijalne politike. Međutim, prema rečima Vladimira Vučkovića iz Fiskalnog savjeta, postoji veliki rizik da ti planovi ne budu sprovedeni na vreme.
Evo, od fiskalne strategije prošlo 3 mjeseca, nema gotovo ni jednog konkretnog plana, predloga, mere koji bi išli u pravcu usvajanja i primjene onoga što je zapisano u fiskalnoj strategiji. Bitno je sve to raditi na vreme. U suprotnom, ponovo ćemo imati neke iznuđene ad hoc mere da se seče preko kolena kada je već kasno za neke ozbiljnije reforme i za smišljene sistemske zahvate, a te mere po pravilu ne daju rezultati, mi imamo negativno iskustvo sa svim tim.
Vladimir Vučković, Fiskalni savjet istovremeno upozorava i da bi loše reagovanje na deficit moglo da se odrazi na rast javnog duga.
On je sa 49,5% na kraju prethodne godine skočio na 63% ove godine.
Dodao je Pavle Petrović. Zaključak Fiskalnog savjeta jeste da ključ za izbjegavanje krize javnog duga leži u značajnom smanjenju deficita u narednoj 2014. godini. Za to, međutim, još uvijek ne postoji spreman plan. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sedam godina je otkako je u pritvoru Haškog tribunala preminuo optuženik bivši predsjednik Srbije i Jugoslavije Slobodan Milošević. Ostaće upamćen kao lider režima koji je zemlju odveo u potpunu izolaciju regionu krvoproliće koje je odnelo na desetine hiljada života, izazvalo pomeranje miliona ljudi i ostavilo tragove koji se neće lako zalečiti. Nekoliko stotina njegovih poklanika iz Srbije i drugih bivših jugoslovenskih republika ove godine posjetilo je njegov grob u dvorištu porodične kuće u Požarevcu. Uroš Urošević beleži.
Dara Radonjić iz Podgorice je u poslednjih 7 godina svakog 11. marta u Požarevcu. Prepoznatljiva je po velikoj uramljenoj Miloševićevoj slici koju nosi sa sobom. Otkrila nam je da dolazi taksijem i da za ovo putovanje potroši do 500 evra.
Dok sam živa, rekla sam sa velikom slikom i cvijeće donese, priložim za dušu njegovu. I onda se nastavljam dalje, promocija knjige ako bude ovde u kinokulturu, izađem sa slikom tamo i onda oni vraćam se kući sa taksijem.
I koliko potroši?
Cvijeće, dobro, čitulju nisam imala pare da platim, čitulju svake godine sam plaćala, ove godine nisam mogla, zato taksi 300 eura, cvijeće se uzela 30 eura i bogujem da pojedemo i popijemo, tu potrošimo 40 do 50 eura.
Sve ukupno?
Tu blizu 450, tako.
Se štedi čitave godine za ovaj?
A, bogomi, neki put štedi, neki put taksista me čeka na Veresiju dok ja pokupim pare i tako.
Dvorište se privatno održava, a kapija se za posetioce otvara nedeljom. Pojedini sam lažljivi građani zarade i nešto novca od njegove popularnosti. Ispred ulaza u dvorište Miloševićeve kuće prodaju se kartice sa njegovim likom, crvene ruže, karanfili i sveće. Jedno od takvih je i Dobrila Milosaljević iz Požarevca.
Samo su mene puštali kad je umro. Ja sam tu godinu danas stojala, zato što znaju da sam SPS.
Pošto vi svaki godin ovde prodajete, mislite da bi ovo trebalo bude turističko mesto?
Da. Da.
Vama bi bilo bolje, tako?
Ne zbog toga, samo zbog Slobodana Miloševića.
Od kako je Požarevac dobio status grada, na grobu je povodom godišnjice Miloševićeve smrti prvi put ove godine bio i jedan gradonačelnik, lider socijalista u gradu, Miomir Ilić.
Ovde sam u funkciji predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije. A što da ne i kao gradonačelnik?
Pored delegacije lokalnih socijalista, Miloševićev grob danas su obišli predstavnici SRS, Uroš Ovaković iz Udruženja Sloboda, a jedini ministar iz vlade Srbije koji je danas viđen je Aleksandar Vulin. Na Miloševićevom grobu ostavljen je i venac na kojem su potpisani članovi Miloševićeve najuže porodice, supruga Mirjana Marković, sin Marko i ćerka Marija. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sutra će se navršiti 10 godina od smrti Zorana Đinđića, prvog demokratski izabranog predsjednika vlade Srbije, političara, ali ne samo političara. Pole njegovog angažmana prevazilazilo je svakodnevnicu, zadiralo u nauku pa i filozofiju, što je sa konferencije Teorijsko i političko nasljeđe Zorana Đinđića podvukla istoričarka Latinka Perović.
Vrlo je važno vratiti se na taj filozofski opus Zorana Đinđića kao ishodište njegovog tog vrlo komplikovanog intelektualnog sazrevanja i puta. Zoran Đinđić je bio, po mom mišljenju, filozofski um, po svojoj radoznalosti, po svom traženju odgovora, po svom neprestanom akumuliranju znanja. I to filozofski um koji je u filozofiju ušao kroz pobunu, kroz preispitivanje marksizma, ne samo kao oficijelne ideologije u bivšoj Jugoslaviji, nego marksizma kao dominantne škole filozofije u to vreme. Ali on je to učinio na jedinstven način. Učinio je to odlaskom iz sredine koja ga nije zadovoljavala i za koju je on govorio da je čitave generacije držala u duhovnom getu marksizma, otišao u Nemačku na izvore filozofije, tamo je doktorirao i počeo da studira, da tako kažem, Marksa iznutra, preispitivanjem njegove kritičke teorije.
Latinka Perović, okupljenima na Fakultetu političkih nauka obratila se i Đinđićeva udovica Ružica Đinđić. Navela je da je pravo vreme za izučavanje onoga što je kao teorijsko nasljeđe ostavio pre jednu deceniju ubijeni premijer.
Proteklo je 10 godina od ubistva Zorana Đinđića, za istoriju možda još uvek nedovoljna, ali ipak za početak naučno utemeljenog istraživanja jedna relativna distanca koja pruža mogućnost da se objektivno započe sa istraživanjem njegove teorijske, političke, etičke, a rekla bih i antropološke zaostavštine. Zato želim iskreno da se zahvalim svima onima koji su uložili svoje vreme, napor, znanje, i pre svega energiju da se posvete Zoranu Đinđiću, ali i onoj bliskoj prošlosti koja će se pretvoriti u budućnost.
Rožica Đinđić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostajemo u godinama koje se ne mogu zaboraviti. Poput Rebinca Srđana Aleksića postupio i Sarajlija Goran Čengić. Nekadašnji rukometaš pokušao je spasiti komšiju, no obojicu je ubio Veselin Vlahović Batko, zvani Monstrum sa Grbavice. Goranovo delo ove godine konačno i priznato. Priznanje koje mu je dodeljeno slaba je uteha za njegove najmilije, ali je priča o ovom mladiću pouka za sve one koji dolaze. Dženana Karabegović.
On je naskakao na odbrane protivničke, davao golove. On je išao za pravdom da kaže da ne može se likvidirati komšija.
Ovo je samo jedna od izjava prijatelja i komšija Gorana Čengića, čovjeka koji je u sarajevskom naselju Grbavica pokušao zaštititi komšiju Husniju Ćerimagića. Obojicu je na Trebeviću ubio Veselin Vlahović Batko, poznati kao Monstrum sa Grbavice i kojem se sudi za zločine nad civilima u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Vraca. Neki od Goranovih komšija se prisjećaju događaja iz juna 1992.
Goran je od ozgo za vlikoš, a šta radite sa tim čovjekom, zašto, šta vam on smeta? A onda je on rekao, e taman nam i ti trebaš.
Goran Čengić bio je poznati sarajevski rukometaš. 1963. sa 17 godina igrao je za ekipu rukometnog kluba Bosna, kada je klub osvojio kup Jugoslavije. Za Gordana Žigića, Goranovog saigrača, Goran je bio više od sportiste.
Bio je divna osoba, mislim, bio je jedan čovjek koji imao karizmu. Posle sam imao tu sreću i čas da igram s njim zajedno. Počeo sam igrati rukomet u Mladoj Bosni, onda je Goran se isto svojim ljudskim osobinama. Ne govorim zato što domaćina trivanica najbolje, nego on je zaista bio takav osoba. Na kraju to se je pokazalo u ratu, da je izašao da brani čovjeka.
Vladimir Čengić imao je 4 godine kada je njegov otac ubijen. Kaže kako ne voli mnogo da priča o njegovoj hrabrosti jer je samo obavljao građansku dužnost.
Možda će zvučati malo pretenciozno, ali nikad u životu nisam ni smatrao da moj otac treba da dobiva neke nagrade. On je jednostavno tako odgojen, tako je naučen, ispunjavao je svoju ljudsku dužnost na što je naučen.
Nevladina organizacija Gariva ove godine posthumno je dodijelila priznanje Goranu Čengiću za građansku hrabrost. Nažalost, to je prvi put da taj čovjek dobije neko priznanje za ono što je uradio prije 21 godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najviši američki general u Afganistanu odbacio je primjedbe afganistanskog predsjednika Hamida Karzaja, koji je izjavio da Amerikanci profitiraju talibanskih napada. General Joseph Dunford dodao je kako su međunarodne snage prolile previše krvi u posljednjih 12 godina da bi im bilo kakva nestabilnost išla u korist. Sabina Čabaravdić.
Govoreći dan nakon što su talibani u 2 bombaška napada ubili 19 ljudi, Hamid Karzai je izjavio da ovakvi napadi pomažu Vašingtonu u uvjeravanju Kabula kako su im američke snage neophodne. Ovi bombaški napadi zapravo pokazuju da talibani služe strancima i da oni nisu usmjereni protiv njih. Talibani ne žele da stranci odu iz Afganistana, nego žele da produže njihov boravak u našoj zemlji.
Boša, naravno.
Na važećim planovima gotovo svi strani vojnici trebali bi napustiti Afganistan do kraja 2014. godine. No kako kaže Karzai, ako se strane sile nadaju da će svoj boravak produžiti, onda će ostati pod uvjetima koje propisuje afganistanska vlada. Predsjednik je optužio Amerikance kako na dnevnoj bazi razgovaraju s talibanima u Kataru i Washington i talibani demantiraju odlučno ove navode. Portparol Zabihullah Mujahid je izjavio kako se nikakav napredak nije desio otkad su razgovori s Amerikancima suspendovani prije godinu dana. Hamid Karzai također je izjavio kako Afganistanci u saradnji sa američkim trupama zajednički zlostavljaju i hapse studente, te da je zbog toga on izdao dekret o zabrani ulaska stranih vojnika na fakultete. Za ove optužbe afganistanski predsjednik Hamid Karzai je izrekao tokom prve posjete novog američkog ministra odbrane Chucka Hagela. Zajednička preskonferencija dvojice dužnosnika je otkazana, pa su se srela na samo. Nakon toga je Hagel izjavio da je s Karzaijem razgovarao o svim optužbama. Prokomentirali smo to. Rekao sam predsjedniku da nije istina da Sjedinjene Države jednostrano rade s talibanima i pokušavaju s njima pregovarati. Činjenica je da sve uvjete za stabilnost i mirovne pregovore moraju provesti Afganistanci sami. Američke snage su zanijekale da su umiješane u bilo koju vrstu zlostavljanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije informacije, Nikolić, Vučić i Dačić danas popodne u Briselu sa Catherine Ashton. Tomislav Nikolić izjavio da će državnom vrhu najverovatnije biti ponuđen neki papir koji je za sada, kako se izrazio, apsolutno neprihvatljiv za Srbiju. Deficit Srbije ove godine mogao bi dosegnuti 5% umjesto najavljenih 3,6, upozorio Fiskalni savjet. Hrvatska i Slovenija potpisuju sporazum, odnosno potpisali su sporazum koji prevazilaze spor o Ljubljanskoj banci. Sjedinjene Države i Južna Koreja u protivljenju Pjongjanga počeli vojne vežbe, prvo optuženi za silovanje i ubistvo Indike izvršio samoubistvo. U Beogradu trenutno 11 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 16. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 11. mart. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.